Basango na Vewa.
Simana nzanga ilamu na baye banso bojuli baku ya kulanda sango lukota ya Lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington, Eji Isango. Ba mouvement citoyen bazali ko senga botiami na lombango ya gouvernement pene na tukuminei na mangomba maye bazali na ntango eye na balabala liboso ya ndako ya Bulamatari epai wapi bazali mwa milulu. Ve walingala epesi maloba na moko na baye ya lingomba Vichy, vigilance citoyenne na milulu miye. Merci Mpongo.
Ba fonction azu le la banon azu ya ma ramu se ja bloqué. Non, je dis, je pas si je vraiment suis là. Je suis là, si tant on est. Ma camna bango a tourné à Wondale, et à l'île, population à Nice. Parce que la population commence à souffrir. Et en tout cas, il y a des gens qui ont le gouvernement. Déjà, on va peut-être voir moi avant, sinon, il y a déjà sur une structure au gouvernement. Moi, pour nous, c'est là qu'on a un programme d'ensemble. Mais on se demande, c'est mon mot bimba. À ce moment-là, 4 mois, on va venir nous apprendre le ministre. À Tabaloba. On a besoin de nous 4 mois. Le bandeau quoi, elle a fait les 4 mois, c'est que n'a pas question, il y a un membre du gouvernement, il y a un autre du temps. Malheureusement, il y a un tapon dans ma caméra. Il y a un premier ministre. Premier ministre a béni. Au moment où il y a un mot à Mobimba, il y a deux premiers ministres qui ont été par l'État. Le ministre des missionnaires, au nom de Retubala, n'a pas eu un ilum, à Zan Bapé, alors que a continué à fonctionner. Pour éviter qu'à Kofoniana, pour éviter que bon à l'État qui n'a rien à dire, bon on a deux personnes à la qualité, à une personne au gouvernement, dans les temps.
OMS misala ya bokolongono ya molongo milubi ete ebola na Congo Democratique ezali likambo ya molongo mubimba musengeli konuka kosilisa na lombango to urgence sanitaire mondiale. Lisakoli ya OMS e salami nsima na motomoko komunana na ebola na engumba ya Goma na Nord Kivu mpe kamwa mikolo nsima batomi bale bazwamaki na Uganda na Bokonolie kouta na RDC. Ve walingala epesi maloba na mukambi ya bitumba na ebola na beni docteur Aaron Aruna. Nzoka nde bato 1700 nkoto moko na nkama sambo ba silikuwa na sanza mwambe ya epidemi tope bokonolie na beni. Nzoka nde lisusu kolanda ministere ya sante bato zomi na mwambe ba susu ba ye ba simbaki motambu simpate to pasteur moye akufaki uyo akufaki mikolomi bale mileki na Butembo sima na kozwama na ebola na beni basili komona na batubaye bapesameli mangwele kulanda bakambi ya misala ya bokolongono.
Basango na Lingala na Vewa Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Na Kasai, nouvelle société civile, topé société civile ya Sika, ezali Lingomba, et Sengi ete bato nyonso ba salamwa makasi, po ete Seni, topé Commission électorale nationale indépendante, misala ya maponami, misala li susute likambo ya politique, mbela ya nouvelle société civile. Ville Molandi Moye ya Senko tope ya ba episcopo ya katolika na beni minganga ya engumba ya beni ndenge moko pe ba telemi pe ba singi na Congo Democratique ba pesa bango mwa misolo po bazali kotia bomoina bango na mwa koko soto kozongela sango oyo na tango tokopesa bino basango mosusu sima na ngonga mibale kasi tokutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Isalaki Wuta Washington Wabino Edi Isango.